Estimata examenigento, ni conigas la sinsekvon de la ekzameno. Baldaŭ vi aŭdos du esperantlingvajn tekstojn. La taskofolion vi devas plenigi surbaze de la auditaj tekstoj. La tekstojn vi povas aŭskulti trifoje. Post ĉiu aŭskultado sekvas paŭzo. Unua texto. Sekvas la unua auscultado. Niai muse grisai voioi estas recta invito alla shoforoi lacigi cae causi catastrofoin. Tion diras doctoro Steiner, cefo de la Salzburga Instituto pri color psicologio. La grisa coloro lamigas la reago rapidezon de la shoforoi cae contribuas alla crescanta nombro de traficae accidentoi. Lau li oni povas shangi tion usante coloroin sur la vojoi. La coloroi, ciuin li proponas, estas la tiel nomatai signalai coloroi flava, orangia cae rugia. Li proponas che oni uzu tiuin coloroin cie, cie shoforoi bezonas esti ege gardemai, ce curbigioi sur pontoi, cie la vento estas forta, cae similai. Sian teorion li nun realigas sur la vojo al Brenner. Li ne intencas colorigi la tutan voi largion, quancam li opinias che tio estus consilinda en la plei extremai casoi. Li intencas colore signi la grisain randstonoin cae la dividain linioin sur la vojo. Doctoro Steiner usas specialain color trompoin por pravigi sian teorion. Coloran crescon, tio estas transiro de la flava coloro tra la orangia gis la rugia, quiu devas signifi attentu dangero. Tia combinajo prescau automate devigas la automobilistoin ecusi la bremsoin. Coloran malcrescon, tio estas shangio rugia orangia flava, cun la contraue efico cia la antaua. La automobilistoi comprenas che la dangero finigis, cae ili ecveturas pli rapide. Ciel niam menciis, doctoro Steiner nun volas pruvi la pravon de siai teorioi. Se li successos, ni povas eble attendi pli securain vojoin, danke al psicologio. Nun malfermu la taskofolion. Du minutoi estas je via dispono por legi la demandoin, kiuj apartenas al la unua teksto. Sequas la dua auscultado de la unua texto. Niai muse grisai voioi estas recta invito alla shoforoi lacigi cae causi catastrofoin. Tion diras doctoro Steiner, cefo de la Salzburga Instituto pri color psicologio. La grisa coloro lamigas la reago rapidezon de la shoforoi cae contribuas alla crescanta nombro de traficae accidentoi. Lau li oni povas ŝanĝi tion uzante kolorojn sur la vojoj. La koloroj, kiujn li proponas, estas la tiel nomataj signalaj koloroj flava, oranĝa kaj ruĝa. Li proponas, ke oni uzu tiujn kolorojn ĉie, kie ŝoforoj bezonas esti ege gardemaj, ĉe kurbiĝoj, sur pontoj, kie la vento estas forta, kaj similaj. Sian teorion li nun realigas sur la vojo al Brenner. Li ne intencas kolorigi la tutan vojlarĝon, kvankam li opinias, ke tio estus konsilinda en la plej ekstremaj kazoj. Li intencas colore signi la grisain randstonoin cae la dividain linioin sur la vojo. Doctoro Steiner uzas specialain color trompoin por pravigi sian teorion. Coloran crescon, tio estas transiro de la flava coloro tra la oranja gis la ruggia, kiu devas signifi atentu dangero. Tia combinajo prescau automate devigas la automobilistoin ecusi la bremsoin. Coloran malcrescon, tio estas shangio ruggia orangia flava, cun la contraue efico kie la antaua. La automobilistoi comprenas che la dangero finigis, cae ili ecveturas pli rapide. Kiel nia menciis, doktoro Steiner nun volas pruvi la pravon de siaj teorioj. Se li sukcesos, ni povas eble atendi pli sekurajn vojojn, danke al psikologio. Nun komencu plenigi la taskofolion. Vi disponas je 3 minutoj. Sekvas la tria auscultado de la unua texto. Niai muse grisai voioi estas recta invito alla shoforoi lacigi cae causi catastrofoin. Tion diras doctoro Steiner, cefo de la Salzburga Instituto pri color psicologio. La grisa coloro lamigas la reago rapidezon de la shoforoi cae contribuas alla crescanta nombro de traficae accidentoi. Lau li oni povas ŝanĝi tion uzante kolorojn sur la vojoj. La koloroj, kiujn li proponas, estas la tiel nomataj signalaj koloroj flava, oranĝa kaj ruĝa. Li proponas, ke oni uzu tiujn kolorojn ĉie, kie ŝoforoj bezonas esti ege gardemaj, ĉe kurbiĝoj, sur pontoj, kie la vento estas forta, kaj similaj. Sian teorion li nun realigas sur la vojo al Brenner. Li ne intencas kolorigi la tutan vojlarĝon, kvankam li opinias, ke tio estus konsilinda en la plej ekstremaj kazoj. Li intencas kolore signi la grizajn randŝtonojn kaj la dividajn liniojn sur la vojo. Doktoro Steiner uzas specialajn kolortrompojn por pravigi sian teorion. Koloran kreskon, tio estas transiro de la flava koloro tra la oranĝa ĝis la ruĝa, kiu devas signifi atentu danĝero. Tia kombinaĵo preskaŭ aŭtomate devigas la aŭtomobilistojn ekuzi la bremsojn. Koloran malkreskon, tio estas ŝanĝo ruĝa, oranĝa, flava, kun la kontraŭa efiko kiel la antaŭa. La aŭtomobilistoj komprenas, ke la danĝero finiĝis, kaj ili ekveturas pli rapide. Kiel nia menciis, doktoro Steiner nun volas pruvi la pravon de siaj teorioj. Se li sukcesos, ni povas eble atendi pli sekurajn vojojn, danke al psikologio. Nun daŭrigu la plenigadon de la taskofolio. Vi disponas je 3 minutoj. Nun sequas la unua auscultado de la dua texto. Signorino Margaret Brandenburg, la historio de gepatra bulteno. Franz Muravec estis ceha esperantisto, kiu post la milito restis en Munkeno, kaj tie kunlaboris en la unua postmilita Germana Esperanto-Asocio. Li estis patro de du filoj, Felixo kaj Jozefo, kiuj ekde la naskiĝo aŭdis nur Esperanton. Franz estis konvinkita pri la utileco de la uzado de Esperanto en la familio. Li havis kontaktojn kun la fama familio Minaya, kaj li ekhavis la ideon aperigi A4 formatan informilon por interesiĝantaj gepatroj. El ĝi farigis meze de la kvindeka jaroj malgranda gazeto en la formato A4, produktata en Flensburg, kien la familio Muravec intertempe translokiĝis, kaj Münster, kie ni loĝis. La kunlaborantoj estis internaciaj, inter aliaj la ex-akademiano Albo, entuziasme komentis la artikolojn kaj li verkis pliajn. En Nederlando loĝis familio Koopmans, kies 4 infanoj, Benata, Donata, Felicia kaj Espero, ellernis denaske la lingvon de siaj esperantistaj gepatroj. Mia edzo transprenis la tajpadon, empagigon, multobligadon kaj sendadon. En la bezonataj redaktaj konferencoj fariĝis familia turismo inter Münster kaj Flensburg. Rezulto de unu tia vojo estis la decido doni al la gazeto pli profesian aspekton. Pro tio oni akceptis proponon de Rüdiger Eichholz presi ĝin en sia nov-ekipita presejo en Kanado. Siatempe oni ankoraŭ ne faksis, interreto estis nekonata, poŝto malrapidega. La eldonritmo de la neniam tro akurata gepatra bulteno absolute fiaskis. Fine aperis la lasta eldono. Vi havas 2 minutojn por tralegi la demandojn, kiuj apartenas al la dua teksto. Nun sequas la dua auscultado de la dua texto. Signorino Margaret Brandenburg, la historio de gepatra bulteno. Franz Moravec estis ceha esperantisto, kiu post la milito restis en Munkeno, kaj tie kunlaboris en la unua postmilita Germana Esperanto-Asocio. Li estis patro de du filoj, Felixo kaj Jozefo, kiuj ekde la naskiĝo aŭdis nur Esperanton. Franz estis konvinkita pri la utileco de la uzado de Esperanto en la familio. Li havis kontaktojn kun la fama familio Minaja, kaj li ekhavis la ideon aperigi A4-formatan informilon por interesiĝantaj gepatroj. El ĝi fariĝis meze de la kvindekaj jaroj malgranda gazeto en la formato A4, produktata en Flensburg, kien la familio Moravec intertempe translokiĝis, kaj Münster, kie ni loĝis. La kunlaborantoj estis internaciaj, inter aliaj la ex-akademiano Albo, entuziasme komentis la artikolojn kaj li verkis pliajn. En Nederlando loĝis familio Koopmans, kies kvar infanoj Benata, Donata, Felicia kaj Espero ellernis denaske la lingvon de siaj esperantistaj gepatroj. Mia edzo transprenis la tajpadon, empagigon, multobligadon kaj sendadon. El la bezonataj redaktaj konferencoj fariĝis familia turismo inter Münster kaj Flensburg. Rezulto de unu tia vojo estis la decido doni al la gazeto pli profesian aspekton. Pro tio oni akceptis proponon de Rüdiger Eichholz presi ĝin en sia nov-ekipita presejo en Kanado. Siatempe oni ankoraŭ ne faksis, interreto estis nekonata, poŝto malrapidega. La eldon ritmo de la neniam tro akurata gepatra bulteno absolute fiaskis. Fine aperis la lasta eldono. Nun komencu plenigi la taskofolion. Via disponebla tempo estas 3 minutoj. Sekvas la tria auscultado de la dua texto. Signorino Margaret Brandenburg, la historio de gepatra bulteno. Franz Moravec estis ceha esperantisto, kiu post la milito restis en Munkeno, kaj tie kunlaboris en la unua postmilita Germana Esperanto-Asocio. Li estis patro de du filoj, Felixo kaj Jozefo, kiuj ekde la naskiĝo aŭdis nur Esperanton. Franz estis konvinkita pri la utileco de la uzado de Esperanto en la familio. Li havis kontaktojn kun la fama familio Minaja, kaj li ekhavis la ideon aperigi A4 formatan informilon por interesiĝantaj gepatroj. El ĝi fariĝis meze de la 50 jaroj malgranda gazeto en la formato A4, produktata en Flensburg, kien la familio Moravec intertempe translokiĝis, kaj Münster, kie ni loĝis. La kunlaborantoj estis internaciaj, inter aliaj la ex-akademiano Albo, entuziasme komentis la artikolojn kaj li verkis pliajn. En Nederlando loĝis familio Koopmans, kies 4 infanoj, Benata, Donata, Felicia kaj Espero, ellernis denaske la lingvon de siaj esperantistaj gepatroj. Mia edzo transprenis la tajpadon, empagigon, multobligadon kaj sendadon. El la bezonataj redaktaj konferencoj fariĝis familia turismo inter Münster kaj Flensburg. Rezulto de unu tia vojo estis la decido doni al la gazeto pli profesian aspekton. Pro tio oni akceptis proponon de Rüdiger Eichholz presi ĝin en sia nov-ekipita presejo en Kanado. Siatempe oni ankoraŭ ne faksis, interreto estis nekonata, poŝto malrapidega. La eldon ritmo de la neniam tro akurata gepatra bulteno absolute fiaskis. Fine aperis la lasta eldono. Nun daŭrigu la plenigadon de la taskofolio. Vi havas por tio 3 minutojn. Ni petas vin plenigu sur la taskofolio tiun parton, kiu enhavas viajn personajn indikojn. Ni dankas vin pro via laboro, kaj ni petas vin, ke je la foriro transdonu la taskofolion al nia kunlaboranto.